რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მთქონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადანაია უძღვები. ტიპის შეერღების შეძენა სურ საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატებისგან.
ეს არის მესამე თაობის ტანკსაწინააღმდეგო სარაკეტო კომპლექსი, მოქმედის პრინციპით გაისროლე, დაივიწყო მოახტრი.
ახალი მოწვევის ზოგიერთ საკრებულოში პოლიტიკური ოპონენტების დაპირისპირებამ საფრთხე თავად მათი უფლებამოსილების ცნობა შეუქმნა.
Ну შევქმნით ისეთ სამართლებრივ პრეცედენტს, რომელიც ყველა მიღებულ გადაწყვეტილებას არარად ჩათვლის იმ 13,058 ამომრჩევლის მოქმედებას, ნუ გაატანთ პოლიტიკურ კინკლაობას.
და ახალ დოკუმენტს ამზადებს ქალაქ ბათუმის ახალი მერი.
ის გახდება საფუძველი საქართველოს ხელის არ დავარდოს ორგანიზაციული მოწყობის სულილებისა, მერიაში ის გახდება საფუძველი პროგრამებისა, ძალიან ბევრი რაღაცა საფუძველი გახდება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Украинаში сепаратистების მიერ კონტროლირებული ქალაქის ლუგანსკის ცენტრი დაიკავეს უცნობმა შეერღებულმა პირებმა, რომლებმაც დაბლოკეს ადმინისტრაციული შენობებისკენ მისასვლელი გზები. ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის მეთაურმა იგორ პლოტნიცკიმ შეერღებულ პირებს უბრძანა ტერიტორია დაეტოვებინა, თუმცა ისინი მოთხოვნას არ დაემორჩილნენ. მიუხედავად ამისა, ლუგანსკელი სეპარატისტების ლიდერი ირწმუნება, რომ სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება და ყველაფერი კეთდება პრობლემის მოსაგვარებლად. პლოტნიცკი მომხდარი დაუკავშირა მის მიერ 20 ნოემბერს მიღებულ გადაწყვეტილებას ეგრეთ წოდებული შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობიდან იგორ კორნეტის გათავისუფლების თაობაზე. კორნეტმა განაცხადა, რომ ამ გადაწყვეტილებას არ აღიარებს და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერები დაადანაშაულა უკრაინის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობაში. სომცირე 50 ადამიანი დაიღუპა ნიგერიაში მომხდარი აფეთქების შედეგად. პოლიციის ინფორმაციით, ქალაქ მუბის მეჩეთში თავი აიფეთქა 17 წლამდე ასაკის მოზარდმა. ნიგერიის ხელისუფლებამ პასუხისმგებლობა დააკისრა ექსტრემისტულ დაჯგუფებას ბოკო ჰარამს. გერმანიაში დააკავეს ტერაქტების მომზადებაში ეჭვმიტანილი პირები. პოლიციის ინფორმაციით დაკავებულია 20-დან 28 წლამდე ასაკის 6 მამაკაცი, რომლებიც სირიის მოქალაქეები არიან. 4 მათგანი გერმანიაში 2014 წელს, 2 კი 2015 წელს ჩავიდა და პოლიტიკური თავშესაფარი მოითხოვა. გერმანელი გამომძიებლები ვარაუდობენ, რომ ეს პირები ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრები არიან. თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა დემირელის სახელობის კოალიციის ცეუმის მენეჯერის წინა საექსტრადიციო პატიმრობაში მყოფი მუსტაფა ემრე ჩაბუკის ადვოკატების საჩივარი. დავის საგანია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლუთა სამინისტროს მიერ ივლისში მიღებული გადაწყვეტილება, რომლითაც ჩაბუკს და მისი ოჯახის წევრებს უარი ეთქვა ტოლვილის სტატუსის მინიჭებაზე. დაცვის მხარე მიიჩნევს, რომ სამინისტრომ სრულყოფილად არ შეისწავლა მუსტაფა ემრე ჩაბუკის საქმის გარემოებები და დაუსაბუთებელი და კანონსაწინააღმდეგო გადაწყვეტილება მიიღო. ადვოკატმა სოსო ბარათაშვილმა 21 ნოემბერს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. ქართველმა სამართალდამცავმა მუსტაფა ემრე ჩაბუკი 2017 წლის მაისში თბილისში დააკავეს თურქეთის მოთხოვნის საფუძველზე. ანკარა ჩაბუკს ადანაშაულებს ფეტულა გულენის ტერორისტულ ორგანიზაციასთან კავშირში, რასაც თავად მუსტაფა ემრე ჩაბუკი კატეგორიულად უარყოფს. საქართველოს პროკურატურის თანამშრომლებმა სასამართლოს განჩინების საფუძველზე დააკავეს რუსთავსა და თბილისში მდებარე სასჯელახსულების მე-6 და მე-8 დაწესებულებების 5 ყოფილი თანამშრომელი. მათ ბრალდებდა პატიმართა მიმართ დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობა. მთავარი პროკურატურის მიერ 21 ნოემბერს გავრცელებული ინფორმაციით გამოძიება დადგინდა, რომ ბრალდებული პირები 2011-12 წლებში დასჯის და დაშინების მიზნით პატიმრებს ფიზიკურად სისტემატურად უსწორდებოდნენ და აყენებდნენ ღირსების და პატივის შემოხამ მდგომარეობაში. პროკურატურის ცნობითვე არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში დაიკითხა 800-მდე მსჯავრდებული. სასჯელახსულების დაწესებულებების ყოფილ თანამშრომლებს 4-დან 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს აქვს შანსი ამერიკის შეერთებული შტატებისგან შეიძინოს ჯაველინის სისტემის ტანკსაწინააღმდეგო სარაკეტო კომპლექსები, რაც ქვეყანას საშუალებას მისცემს საჭიროების შემთხვევაში ეფექტურად მოიგერიოს ჯავშნიანი სამხედრო ტექნიკა. როგორც შეერთებულ შტატებში, ასევე საქართველოში მიიჩნევენ, რომ თუ ამერიკის კონგრესი მხარს დაუჭერს სახელმწიფო დეპარტამენტისა და თავდაცვითი უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის სააგენტოს გადაწყვეტილებას, მესამე თაობის ჯავშან საწინააღმდეგო კომპლექსები მნიშვნელოვნად გააძლიერებენ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს და ამაღლებენ ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას. თემას ლელა კუნჯულია განაგრძობს.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოსთვის ჯაველინის სისტემის ტანკსაწინააღმდეგო სარაკეტო კომპლექსების მიყიდვასთან დაკავშირებით იტყობინება შეერთებული შტატების თავდაცვითი უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის სააგენტო. სააგენტოს ოფიციალურ ვებსაიტზე 20 ნოემბერს გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, ლაბარაკია $75 მილიონი ღირებულების გარიგებაზე საქართველოს ხელისუფლების მოთხოვნის შესაბამისად. თვალშია მათ შორის ჯაველინის სისტემის 410 რაკეტა, მართვისთვის საჭირო 72 დანადგარი, ასევე სავარჯიშოდ საჭირო აღჭურულობა და ტექნიკური დახმარება შეერთებული შტატების მხრიდან. შეერთებული შტატების თავდაცვითი უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, ტანკსაწინააღმდეგო სისტემებთან დაკავშირებული გარიგება სასარგებლო იქნება ყველა მხარისთვის.
შეთავაზებული სავაჭრო გარიგება საქართველოს უსაფრთხოების განმტკიცების გზით ხელს შეუწყობს შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკასა და ეროვნულ უსაფრთხოებას. ჯაველინის სისტემა გაზრდის საქართველოს შესაძლებლობებს უპასუხოს ეროვნული თავდაცვის მოთხოვნებს. საქართველოს არ გაუჭირდება ამ სისტემის ინტეგრირება თავის შეიარაღებულ ძალებში. ამ აღჭურვილობის შეთავაზებული გარიგება და ხელშეწყობა არ შეცვლის ძირითად სამხედრო ბალანსს რეგიონში.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის გადაწყვეტილებას მიესალმებიან თბილისშიც. თავდაცვის მინისტრის მოადგილის ლელა ჩიქოვანის თქმით, მომხდარს მტკიცე საფუძველი აქვს და ეს საქართველოსა და შეერთებული შტატების განსაკუთრებულ ურთიერთობებზე მიუთითებს.
ეს ფაქტი ადასტურებს ორ ქვეყანას შორის მტკიცე სტრატეგიულ ურთიერთობების არსებობას და ხას უსვამს ურთიერთნდობის მაღალ ხარისხს. ამასთან ცალსახად ეს არის აღიარება თავდაცვის უწყებაში მიმდინარე რეფორმებისა და ტრანსფორმაციის მიმართულებების სისწორისა. ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს ერთი რამ: ჯავშან საწინააღმდეგო სისტემები ატარებს თავდაცვით ხასიათს, ემსახურება საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებას და ვერ გამოიყენება ვერცერთი ქვეყნის წინააღმდეგ.
ჯაველინის კომპლექსების შესყიდვასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებას რევოლუციურს უწოდებს სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი. მისი თქმით, 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს, როცა რუსეთის არმიამ საქართველოს წინააღმდეგ ფართოდ გამოიყენა ჯავშან სატანკო საშუალებები, ჯაველინის კომპლექსები საქართველოს ძალიან დიდ სამსახურს გაუწევდა.
ეს არის მესამე თაობის ტანკსაწინააღმდეგო სარაკეტო კომპლექსი, მის მოქმედებს პრინციპით გაისროლე, დაივიწყე მოარტყი. ანუ ოპერატორი, როდესაც მიზანში ამოიღოს მოწინააღმდეგის სხვა დიდივე ტანკს, გასროლის შემდეგ შეუძლია ოპერატორმა დატოვოს სტარტის ადგილი, რომ არ მოხდეს მოწინააღმდეგის საპასუხო ცეცხლის ქვეშ. რაკეტა თვითგამიზნების სისტემით ხვდება სამიზნეს. და მეორე, რაც მთავარია, ისი მართვა შეიძლება ისე მოხდეს, რომ ის მოწინააღმდეგის ტანკს მოხდეს ზემოდან სახურავის მხრიდან. ყველა ტანკს მსოფლიოში სახურავი ბევრად უფრო ნაკლებადაა შეჯავშნული, ვიდრე წინა შუბლა ცხვირი, და ამიტომაც მისი აფეთქების უფრო მეტი შანსი არსებობს. სხვათა შორის, ეს მესამე თაობის ტანკსაწინააღმდეგო სარაკეტო კომპლექსი აი ჯაველინის მაგვარი რუსეთის არმიის შეერაგებაში არ არის.
ირაკლი ალადაშვილის თქმით, ტანკსაწინააღმდეგო სარაკეტო კომპლექსების შესყიდვას საქართველო 10 წელიწადზე მეტია ითხოვს, მაგრამ ჯორჯ ბუშისა და ბარაკ ობამას ადმინისტრაციები ასეთ გარიგებას ერიდებოდნენ, დიდი ალბათობით რუსეთის გაღიზიანების მოსალოდნელობის გამო. სხვა ანალიტიკოსების მსგავსად, ირაკლი ალადაშვილიც დარწმუნებულია, რომ ჯაველინის სისტემის ტანკსაწინააღმდეგო სარაკეტო კომპლექსების საქართველოს მიერ შესყიდვის ფაქტი არც ახლა იქნება მოსაწონი რუსეთისთვის, თუმცა მთავარი ის არის, რომ ეს აღჭურვილობა მნიშვნელოვნად გააძლიერებს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობას.
დელაკუნჯული ამგი ამბობს, თუ რა ტიპის შეიარაღების შეძენა სურს საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატებისგან და როგორ შეფასდა თბილისში ამ საკითხზე შეერთებული შტატების მთავრობის დონეზე უკვე მიღებული დადებითი გადაწყვეტილება ახლა ჯერი კონგრესია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში მართველი და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ერთმანეთს ახალი მოწვევის საკრებულოს პირველ სავესხდომაზე დაუპირისპირდნენ. ყველაზე მწვავე კონფლიქტი მოხდა ბორჯომის საკრებულოში, სადაც ყველა დანარჩენი მუნიციპალიტეტისგან განსხვავებით უმრავლესობაში არა ქართული ოცნება, არამედ ოპოზიცია. კერძოდ პატრიოტ ალიანსის, ლეიბორისტული პარტიის, ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები. ახალი მოწვევის საკრებულოს პირველი სხდომა ბორჯომში ოცნობერს დღისით დაიწყო და გვიან ღამით დასრულდა. ამ პერიოდში შესვენება ორჯერ გამოცხადდა, საჭირო გახდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახებაც, პოლიტიკური ოპონენტების დაპირისპირებამ კი საფრთხე თავად მათი უფლებამოსილების ცნობა შეუქმნა. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან მაია ევოლაშვილისგან შეიტყობთ.
ბორჯომში ახლად არჩეული საკრებულოს პირველივე სხდომა ხმაურით დაიწყო. დეპუტატებს შორის დაპირისპირების მიზეზი სხდომის დღის წესრიგი გახდა. ოპოზიცია კომისიის ფორმირებას ითხოვდა და ირწმუნებოდა, რომ საკითხები მათთან შეუთანხმებლად ამოიღეს.
კანონის თანახმად პირველივე დღეს უნდა მოხდეს კომისიების არჩევა, კომისიის თავმჯდომარეს გულისხმობთ. ხო, ეხლავე საკრებულოს აპარატმა მოახდინოს დღის წესრიგის სრული ვარიანტის შესწორება და შემოტანა სხდომაზე.
ვინ დაადგინა, ვინ შეადგინა? კანონმა დაადგინა, კანონმა. რომელსაც არ იცავ არასდროს, არ იცავ.
მიატოვეთ აგერო წაიკითხო. წაიკითხე და ნახე რაც არის რა.
სხდომათა დარბაზის გარეთ შეიკრიბნენ პარტიების მხარდამჭერები და დეპუტატების ოჯახის წევრები. დაძებული ვითარების გამო სხდომაზე უხუცესმა წევრმა თედო არბოლიშვილმა შესვენება ორჯერ გამოაცხადა. საბოლოოდ სხდომა პროტესტის ნიშნად მართველმა პარტიამ დატოვა. სხდომის დატოვებამდე ორი წევრი ცუდად გახდა, რის გამოც სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის გამოძახება გახდა საჭირო. შეთანხმების შემდეგ სხდომა კვლავ განახლდა, თუმცა მორიგი დაპირისპირება ამჯერად ირაკლი კვირკველიას განცხადებას მოყვა, რომელიც პატრიოტთა ალიანსის დეპუტატებს და ლეიბორისტული პარტიის წევრს გიორგი გიუაშვილს მუქარაში ადანაშაულებდა. მაურის მიუხედავად საკრებულოს დეპუტატების შეთანხმდა, რომ სხდომას გააგრძელებდნენ. საკრებულოს წევრებს 36-ე საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მათ მიმართა. ლევან დევიძემ ხალხის რჩეულებს კეთილგონიერებისკენ მოუწოდა.
წარმატებებს გისურვებთ თქვენი მანდატების განხორციელებაში, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, ნუ შევქმნით ისეთ სამართლებრივ პრეცედენტს, რომელიც ყველა მიღებულ გადაწყვეტილებას არარად ჩათვლის და ჩვენი და თქვენი ეს ძალისხმევა და კიდევ ერთხელ გიმეორებთ იმ 13,058 ამომრჩევლის მოქმედებას, ნუ გაატანთ პოლიტიკურ ტინკლაობას.
საბოლოოდ საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობა მაინც მოხერხდა. საკრებულოს სხდომაზე 5 კომისია შეიქმნა. 4 კომისიას პატრიოტთა ალიანსის დეპუტატი უხელმძღვანელებს, ხოლო 1 კომისიის ხელმძღვანელი ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელი იქნება. სამანდატო კომისიის დასკვნის თანახმად საკრებულოს 28 წევრის უფლებამოსილება ცნობილია. დეპუტატებმა ერთმანეთს ბრალდებები წაუყენეს. ოთარ არბოლიშვილმა გიორგი გიუაშვილს წყლით სავსე ბოთლი ესროლა, რის გამოც ორივე მათგანი სამართალდამცველებმა კითხეს. ლეიბორისტმა გიორგი გიუაშვილმა სხდომას პარლამენტის წევრის მიერ მართული უწოდა.
როდის მოყავთ ჩვენი, როცა გერდი გვეტყვის, ვინ მოყავთ, ვისაც გენულოს, აი ეს იყო დღეს ამ და სხვა არის ეს.
სხდომის უხუცესმა წევრმა და თავმჯდომარემ თედო არბოლიშვილმა სხდომა დასრულებულად გამოაცხადა. მიუხედავად ამისა, ოპოზიციამ სხდომა გააგრძელა და თავმჯდომარისა და მოადგილის ასარჩევად კენჭისყრა დაიწყო. კენჭისყრაში მხოლოდ ოპოზიცია მონაწილეობდა. საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტზე ორი კანდიდატურა იყო წარდგენილი: ზაზა ჩაჩანიძე პატრიოტთა ალიანსიდან და ვახტანგ ქვათაძე ნაციონალური მოძრაობიდან. ხმათა უმრავლესობით თავმჯდომარე ზაზა ჩაჩანიძე გახდა, ხოლო მოადგილე ასევე პატრიოტთა ალიანსის წევრი გიორგი გოგიჩაიშვილი. ხმაურიან პირველ სხდომას 28 დეპუტატი ესწრებოდა. ბორჯომის საკრებულო ერთადერთია, სადაც წევრთა უმრავლესობას ოპოზიცია წარმოადგენს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა მაია ივოლაშვილმა გიამბოთ, როგორ განვითარდა მოვლენები ბორჯომის ახალი მოწვევის საკრებულოს პირველ სხდომაზე. საკრებულოს თავმჯდომარედ პატრიოტ ალიანსის წევრი ზაზა ჩაჩანიძის არჩევას ქართული ოცნების წარმომადგენლები არალეგიტიმურად მიიჩნევენ. საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის საკითხმა ოპოზიციასა და ქართულ ოცნებას შორის უთანხმოება გამოიწვია კასპის საკრებულოს პირველ სხდომაზეც. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფთიაური გიამბობთ.
კასპის ახლადარჩეული საკრებულოს სხდომა ხმაურით მიმდინარეობდა. საკრებულოში ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა პროტესტი საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატურის დასახელებისთანავე გამოხატეს. ნაციონალური მოძრაობის და პატრიოტთა ალიანსის წევრები მართველი პარტიის წევრებს, რომლებიც საკრებულოში უმრავლესობას წარმოადგენენ, მოუწოდებდნენ, რომ ისეთი კანდიდატურა შეერჩიათ, ვინც კასპის პრობლემების ზედმიწევნით კარგად იცის.
არ დაიღალით, თუ მაინც და მაინც რაღაცა უნდა გყავდეს, რომ დაგიშრო თუ რა არ. არ დაიღალით, ან
დაწესებული ჩვენი არა თითოულამო
წამო. ჩვენი გვარა ხალხის არაცხედი დრო გაყვა გინე.
მე მაგის პრეზიდენტი არა, არც მოლოდინი არა, მაგრამ მე ეს არდუმარი დამიჩერ, ნაჩემ მეგო.
ჩვენი ერთი და ისეული
ჩვენი ერთი. ეკუთრულის 4 წელი და უშავატარე, ძურა მე მოგეხმარებით გამოძილებითაც.
ანი ჯერი, ანი ჯერი კაცო დავალებული გვაქვს და ვაფშე ყოველს არ ამოვიდა.
უმრავლესობამ ოპოზიციის ხმაურიანი ირჩევა არაფრად ჩააგდო და მაინც დავით ლეონიძის კანდიდატურა დაასახელა, რომელიც პარლამენტში კასპის მაჟორიტარი დეპუტატის ირაკლი მეზურნიშვილის ნათესავია და სხვა შეხება მანამდე კასპთან არ ჰქონია. პატრიოტთა ალიანსის, ნაციონალური მოძრაობის, ლეიბორისტული პარტიის და ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებს კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიუღიათ. 34 კაციან საკრებულოში ლეონიძეს მხარი 27 წევრმა დაუჭირა. ერთი წინააღმდეგი წავიდა. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის, ნუგზარ ნონიაშვილის თქმით, ლეონიძე კასპს არ იცნობს და არ არის ადგილობრივი. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის პრობლემურ საკითხებს ნაკლებად გაითავისებს.
აგზის 34 ადგილობრივი კასპელი, 33 პლუს 1 34 არის ბატონ ლეონიძე და ბატონ ლეონიძეს კანდიდატურა დააყენა 33 კასპელმა, მაგრამ სირცხვილია ეს, მეტი არაფერი.
პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლის ილია კიტრიაშვილის აზრით, ლეონიძის შერჩევა ერთადერთი ნიშნით მოხდა და ესაა დეპუტატთა ნათესაობა.
არანაირი შეხება არა კასპთან, უბრალოდ აქ დეპუტატის ნათესავი და იმ კრიტერიუმით დანიშნეს. უამრავი ღირსეული ადამიანი თვითონ ოცნების სიდგასულ ხალხში და დანიშნონ ისინი, ეს რომ გაიძახე, რომ ჩვენ ეს გვინდა ეგრე ხო არა.
საკრებულოს ახლადარჩეული თავმჯდომარე დავით ლეონიძე აცხადებს, რომ კასპი მისი დედულეთია და პარლამენტის დეპუტატთან ახლო ურთიერთობასაც არ უარყოფს. იგი ოპოზიციას თანამშრომლობისკენ და საქმის კეთებისკენ მოუწოდებს.
იმდენი სამუშაო გვაქვს და იმდენი გასაკეთებელი გვაქვს, თვითონ იქნებიან პირველები, ჩემთვის პოზიცია და ოპოზიცია არ არსებობს, არის სამუშაო პერიოდი და ვიმუშავებ და ვივახცებ სათანადო მიღწევებს, მე ამის მჯერა.
კასპის საკრებულომ პირველივე სხდომაზე საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე და კომისიების თავმჯდომარეებიც აირჩია. კასპის 34 კაციან საკრებულოში 28 წევრი ქართულ ოცნებას ჰყავს, 2 წევრი ნაციონალურ მოძრაობას და პატრიოტთა ალიანსს, ხოლო თითო წევრით არიან წარმოდგენილები ევროპული საქართველო და ლეიბორისტული პარტია.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფთიაურმა გიამბოთ, თუ რატომ გამოიწვია კასპის ახალი მოწვევის საკრებულოს პირველ სხდომაზე მართველი პარტიის და ოპოზიციის წარმომადგენელთა დაპირისპირება საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის საკითხში. საკრებულოს პირველი სხდომა გამართა ქალაქ რუსთავშიც, განსხვავებით მაგალითად კასპის და ბორჯომის საკრებულოებისგან, რუსთავში ძირითადად მრავლად იყო ურთიერთმილოცვა და ტაშიც. უფრო მეც საკრებულოს პირველი სხდომის შესახებ რადიო თავისუფლების რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
რუსთავის ახალი მე-6 მოწვევის საკრებულოს პირველი სხდომა, როგორც კანონი მოითხოვს, რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის გაგა აფციაურის მოხსენებით დაიწყო. თქვა რამდენმა ამომრჩეველმა მიიღო მონაწილეობა. დაასახელა 10-ვე გამარჯვებული მაჟორიტარი და საკრებულოში პარტიული სიით გასული წევრები.
ესენი არიან: ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო, მათ აიღეს 8 მანდატი, ბატონი ლევანონიანი, ბატონი მალხაზ კომლაძე, ხალბატონი ნინო ხავთარაძე, ბატონი გურამ ფირცხალაძე.
გაგა აფციაურმა შემდეგ კანონის შესაბამისად სხდომის გაძღოლა საკრებულოს უხუცეს წევრს, გურამ ფირცხალაიშვილს სთხოვა. ქართულ ოცნებას ახალ საკრებულოში ამჯერადაც უმრავლესობა ჰყავს, 18 წევრი. ნაციონალური მოძრაობა 3 წევრით არის წარმოდგენილი, ევროპული საქართველო 2-ით, ხოლო ლეიბორისტული პარტია და პატრიოტთა ალიანსი თითო მანდატით. საკრებულოს წევრებს 3 საათი დასჭირდათ იმისთვის, რომ საკუთარი უფლება მოსილება ეცნოთ. აერჩიათ ხმის დამთვლელი კომისია, დროებითი სამანდატო კომისია, საკრებულოს თავმჯდომარე, მისი მოადგილეები და კომისიების ხელმძღვანელები. ნაციონალურმა მოძრაობამ და ევროპულმა საქართველომ საკრებულოს თანამდებობებისთვის ჩატარებულ არჩევნებში მონაწილეობა არ მიიღეს. ნაციონალ ეროვნული მოძრაობის წევრის გურამ ლაცაბიძის თქმით, ოცნების მანდატები არალეგიტიმურია.
გამომდინარე იქიდან, რომ არჩევნებს თვლით, რომ ჩატარდა ტოტალური გაყალბების ფონზე მოსკიდვის დაშინების, შესაბამისად ეს ადამიანები, ვინც არიან რიგ თანამდებობაზე წარდგენილი, მათი მანდატი არის არალეგიტიმური. სწორედ ამ მიზეზის გამო ჩვენ უარს ვამბობთ ნებისმიერ კენჭისყრაზე მონაწილეობის მიღებას.
თუმცა გურამ ლაცაბიძის თქმით, მათი ფრაქცია, რომელსაც შექმნიან, საკრებულოში მუშაობას აპირებს და სახელისუფლებო გუნდს აქტიურ ოპონირებას გაუწევს. როგორც მოსალოდნელი იყო, ყველა თანამდებობაზე ქართული ოცნების წარმომადგენლები აირჩიეს. თავმჯდომარე ლევან ონიანი გახდა.
მე დარწმუნებული ვარ, რომ მიუხედავად ჩვენი განსხვავებული ხედვისა, ისინი შეყვარებულები არიან რუსთავზე და ცდილობენ, რომ რუსთავს გაუკეთონ კარგი. მაქსიმალურად ვერწდები, რომ ერთმანეთთან ვიყოთ კოორდინაციაში.
ლევან ონიანმა აქვე დასწინა, რომ პირველი რაც საკრებულომ უნდა გააკეთოს, ეს არის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის განხილვა. ახალი საკრებულოს პირველ სხდომას რუსთავის მერი ირაკლი ტაბახუაც დაესწრო, რომელიც თავის უფლებამოსილებას ერთი კვირით ადრე შეუდგა.
ბევრი რამეა დამოკიდებული პროექტების დამტკიცებაში, მოწონებაში, ბიუჯეტის ფორმირებაში და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ისეთი სამუშაო და საინტერესო ჯანსაღი კონკურენციის ურთიერთობები უნდა იყოს რომაული ქალაქის მშენებლობისთვის და განვითარებისთვის.
ირაკლი ტაბაღუამ თქვა, რომ საკრებულოს რუსთავის ბიუჯეტის პროექტის სამუშაო ვარიანტი უკვე გადაეგზავნა.
დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყვეთ, თუ როგორ წარიმართა 20 ნოემბერს რუსთავში ახალი მოწვევის საკრებულოს პირველი სხდომა. საკრებულოებში თანამდებობის პირების დანიშნვის გარდა პირველ საკადრო გადაწყვეტილებებს იღებენ მერები, მათ შორისაა ქალაქ ბათუმის მერი. რა საკადრო გადაწყვეტილებები მიიღო მან და რა გეგმა აქვს, ამის შესახებ რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკალორთკიფანიძისგან შეიტყვეთ.
ბათუმის მერმა ლაშა კომახიძემ ახალი მოადგილეები დაამტკიცა. ქალაქის ვიცე-მერის თანამდებობა, რომელზეც მანამდე ბაგრატ მანუელიძე მუშაობდა, მერის კეთილმოწყობის სამსახურის ყოფილმა ხელმძღვანელმა თენგიზ პეტრიძემ ჩაიბარა. ხოლო მერის მოადგილედ, რომელზეც უფლებამოსილების შეჩერებამდე ალექსანდრე მითაიშვილი მუშაობდა, აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ლელა სურმანიძე დაინიშნა. ბათუმის მერმა ლაშა კომახიძემ განაცხადა, რომ არჩევანი გამოცდილ კადრებზე გააკეთა.
ქალბატონი ლელაც, ბატონი თენგოც შერჩეული იყო მხოლოდ მხოლოდ ერთი პრინციპით, ეს არის პროფესიონალიზმი, ეს არის იმ დარგში მაღალი კვალიფიკაცია, რა დარგშიც ისინი აქამდე წლების განმავლობაში მუშაობდნენ.
ახალი ვიცე-მერი თენგიზ პეტრიძე 2002 წლიდან ბათუმის მერიაში სხვადასხვა პოზიციაზე მუშაობდა. ბოლო სამი წელი კი მერიის კეთილმოწყობის სამსახურს ხელმძღვანელობდა. ახალ თანამდებობაზე იგი ინფრასტრუქტურის სფეროს გაუწევს კურირებას.
შემოთავაზება ბატონი ლაშასგან სიმართლე თქვა, რომ თულად ასაქმელიც იყო, იმდენად მოულოდნელი იყო ჩემთვის, თუმცა დავთანხმდი მე ამ სერიოზულ გამოწვევას და ბატონ ლაშასთან ერთად, გუნდან ერთად იმედია გავარცხნოთ შენს დაგესებულ მოვალეობებს და გამოხორციელოთ ყველა იმ პროექტებს, რაც არათუ დაწყებული იყო, არამედ რაც უკვე ახალი იქნება. იმდენი რამ არის გასაკეთებელი, რომ გამოყო რაღაც და კონკრეტულად თქვა, რომ მომერ პირველი ეს იყოს და სხვა, მე ასე დიფერენცირებას არ გავაკეთებ.
საჯარო სამსახურში მუშაობის გამოცდილება აქვს მერის ახალ მოადგილესაც. ლელა სურმანიძე მანამდე აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე იყო. ოფიციალურ წარდგენაზე ხაზგასმით აღინიშნა მისი გამოცდილება ჯანდაცვისა და სოციალური პროექტების განხორციელებაში. თუმცა მუნიციპალიტეტის ამ ორი მიმართულების გარდა განათლების, კულტურისა და სპორტის კურირებაც დაევალა. ახლად დანიშნული ვიცე-მერი რადიო თავისუფლებასთან აცხადებს, რომ ეს მისთვის ახალი გამოწვევა იქნება.
თუმცა კულტურის საკითხებთან მე ასე თუ ისე მაინც მოყვარულის დონეზე მაქვს შეხება და ვფიქრობ ეს იქნება სერიოზული გამოწვევა ჩემთვის, ვინრე ჯანდაცვის და სოციალური საკითხები, იმიტომ რომ სამინისტრო მუდმივად კონტაქტში იყო მერის სამსახურებთან და ვიცი იქაური პროგრამები, თანამშრომლებს ყველას ვიცნობ და აქედან გამომდინარე ალბათ უფრო მეტი მუშაობა მომიწევს ამ მიმართულებით. ვფიქრობ იქ მომუშავე ადამიანების დახმარებით შევძლებ ამ გამოწვევაზე პასუხს.
საკადრო ცვლილებები ბათუმის მერიაში ამ ეტაპზე არ იგეგმება. ბათუმის ახალმა მერმა ლაშა კომახიძემ განაცხადა, რომ გრძელვადიან სამოქმედო გეგმაზე მუშაობენ, რომლის დასრულების შემდეგ მიიღებენ გადაწყვეტილებას ახალი კადრების დამატების შესახებ.
როგორც კი ამ პროგრამას დავდებთ, ის გახდება საფუძველი საკადრო ცვლილებას არ დავარქვამ, ზოგადად ორგანიზაციული მოწყობის ცვლილებისა მერიაში, ის გახდება საფუძველი პროგრამებისა, ძალიან ბევრი რაღაცის საფუძველი გახდება. ვიმედოვნებ, რომ ძალიან კარგი შემთხვევაში ეს იქნება ორ თვეში, უფრო რეალური ვადები ალბათ 3-4 თვე არის.
ლაშა კომახიძე აცხადებს, რომ არ აპირებს ბათუმის მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის გამოთხოვას საკრებულოდან, რომელიც მისმა წინამორბედმა მოამზადა და 146,121,000 ლარით განისაზღვრა. თუმცა, როგორც ამბობს, აპირებს მასში ცვლილებების შეტანას, მას შემდეგ, რაც ბათუმის საკრებულო ქალაქის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს შენიშვნებით ბათუმის მერიას 25 ნოემბრამდე დაუბრუნებს.
თავისუფლების ბათუმმა კორესპონდენტმა ეკა ლორდგიფაინძემ გიამბოთ ქალაქის ახალი მერის პირველ საკადრო გადაწყვეტილებებზე და ასევე იმ დოკუმენტზე, რომელზეც ამჟამად მუშაობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ქალაქ ქუთაისში სულ 3 მიწისქვეშა გადასასვლელი, აქედან 2 არ ფუნქციონირებს, 1-ის ფუნქცია კი უშუალოზე გაცილებით ცხვარი კომერციული დანიშნულება აქვს ამ მიწისქვეშა გადასასვლელს. აქტივისტების ჯგუფმა ერთ-ერთი გადასასვლელის დასუფთავების აქცია წამოიწყო. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
სამოქალაქო აქტივისტებმა ქუთაისში დაასუფთავეს ახალგაზრდობის გამზირზე მდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელი, რომლითაც წლებია არავინ სარგებლობს და მოქალაქეთა მიერ ჩაყრილი ნაგვის გვერდით ლეხვის ხეებიც კი გაიზარდნენ. სამოქალაქო აქტივისტების მიერ ფეისბუქით დაგეგმილ აქციას შეუერთდნენ ქუთაისის აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის სტუდენტები, ლექტორები და სხვა მოქალაქეები. უნივერსიტეტის ერთ-ერთ კორპუსთან მდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელი ანტისანიტარიის გამო უფუნქციოთაა და ფეხით მოსიარულეები საავტომობილო გზაზე სიცოცხლის რისკის ფასად გადადიან. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის, აკაკი სახინაძის თქმით, 20-მდე მოხალისე მიწისქვეშა გადასასვლელი რამდენიმე საათში დაასუფთავა და ნარჩენები ქუთაისის დასუფთავების სამსახურის დახმარებით გაიტანა. აკაკი სახინაძე ამბობს, რომ
ჩვენი მიზნები არის ის, რომ არ გავჩერდეთ ერთ დასუფთავებაზე, მოვახატინოთ მოხალისე მხატვარს, ასევე შევიტანოთ მერიაში წერილობით ინიციატივა, რომ სულ ფუნქციონირება შეუწყონ ხელს.
დასუფთავების აქციის მონაწილე სტუდენტი ანა ქურციკიძე ამბობს, რომ აქციის შესახებ სოციალური ქსელიც შეიტყო.
საკმაოდ გამახარა ამ ინიციატივა, რადგანაც მე როგორც მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტი ყოველ დღე მიწევს ზის გადაკვეთა, რომელიც არც ისე უსაფრთხოა და მიწისქვეშა გადასასვლელი რომ ფუნქციონირებს და საკმაოდ უსაფრთხო იქნება და ჩვენთვის და კომფორტული.
დასუფთავების აქციის კიდევ ერთი მონაწილე ქუთაისის უნივერსიტეტის პროფესორი ირაკლი ჯულაღიძე მიიჩნევს, რომ მსგავსი აქტივობა სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ამაღლებაზე მიუთითებს, რაც მნიშვნელოვანია.
დავასუფთავებდი ერთი ლამაზი გარემო გვექნება, სადაც უსაფრთხოდ შეეძლებათ ადამიანებს, არა მხოლოდ სტუდენტებს გადაადგილება.
ქუთაისში სულ 3 მიწისქვეშა გადასასვლელია, მათგან ყველაზე დიდი ქალაქის ცენტრალურ ნაწილშია და კერძო მფლობელი ჰყავს. ამ გადასასვლელში ჯიხურები და სავაჭრო დახლებია და ღამის საათებში იკეტება. ნიკიას და ასათიანის ქუჩების გადაკვეთაზე მდებარე კიდევ ერთი მიწისქვეშა გადასასვლელი 10-წლიანი იჯარით კომერციული მიზნით იყო გასხვისებული, თუმცა მიმდინარე წლის გასაფხულზე მერიამ მოიჯარეს თან ხელშეკრულება შეწყვიტა ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო. მესამე შედარებით პატარა მიწისქვეშა გადასასვლელს, რომელიც სამოქალაქო აქტივისტებმა დაასუფთავეს, დეზინფექცია, წყლით მორეცხვა და განათება სჭირდება. ამ მიზნით აქტივისტები ქუთაისის მერიასთან თანამშრომლობას გეგმავენ. ამ გადასასვლელის ფუნქციონირებას აუცილებლად მიიჩნევენ ახალგაზრდობის გამზირზე მცხოვრები მოქალაქეები და უნივერსიტეტის სტუდენტები.
ძალიან ცუდი ვითარებაა, არავინ არ მოძრაობს გადასასვლელზე, გასაზე გადადი.
გაგუდის და გადავდივართ, ვაფერხებთ მოძრაობას, ჩემი ჩათვლით.
გადით და ნახეთ, როგორ უნდა გაიაროს და გამოიაროს ადამიანი. სანამ უბედურება არ მოხდება, კაცია და პატრონი.
არ არის ისეთ სისუფთავეს, რომ ვისარგებლო და იმით არ გადავდივართ.
ტუალეტის შეჭადიან შეგვი. იქ ჩასვას ესე გადასამუჩე.
ფეხით როდესაც გადადიან, ეკნებათ ძალიან დიდი საშიშროება და თუკი მოწესრიგდება ის მიწისქვეშა გადასასვლელი, რომელიც თითქმის 300 წელია არის და პრაქტიკულად არ უმოქმედია, ძალიან კარგი იქნება.
ქუთაისის მერიაში აცხადებენ, რომ ახალგაზრდობის გამზირზე ავტომანქანების მოძრაობა მნიშვნელოვნად განიტვირთა და გაცილებით უსაფრთხო გახდა მას შემდეგ, რაც ქუთაისის შემოვლითი გზა გაიხსნა. თუმცა იმასაც დასცენენ, რომ თუ მოქალაქეები მერიას მიმართავენ, თვითმართველობა მიწისქვეშა გადასასვლელს კეთილ მოაწყობს.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმაგი ამბოთ ადგილობრივი აქტივისტების აქციაზე, რომელიც ქალაქის 3-დან 1 მიწისქვეშა გადასასვლელის დასუფთავებით დასრულდა, თუმცა როგორც აქტივისტები აცხადებენ, ამაზე გაჭირებას არ აპირებენ. პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ახალი ამბების შესახებ მთავარ პროკურატურასთან საპროტესტო აქცია განაახლეს. ბავშვთა სამყაროში რამდენიმე თვის წინ გაჩენილი ხანძრი დაზარალებულებმა მათ კვლავ სცადეს კარვის გაშლა, რისი საშუალებაც პოლიციელებმა არ მისცეს. დაზარალებულები მოითხოვენ მთავარი პროკურორის ირაკლი შოთაძის გადადგომას, ზარალის ანაზღაურებას, ბავშვთა სამყაროს ხელმძღვანელების სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხის დასმას. საქართველოში იმყოფება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის დელეგაცია. მისი წევრები დღეს დილიდან შეხვედრებს საქართველოს პარლამენტში მართავდნენ, როგორც უმრავლესობის, ისე ოპოზიციის დეპუტატებთან. დღის მეორე ნახევარში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრებს უმასპინძლეს საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებმა, მათ შორის იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა და ასევე პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა. თქოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty.